ჩვენი სტუმრები კი არიან ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები სოფო ვერძეული ანი ნასრაშვილი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავანონსეთ, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს. კვლავ ვაგრძელებთ ნარკოპოლიტიკის თემაზე საუბარს და არა მხოლოდ ის საკითხები, რაზეც დღეს ვილაპარაკებთ, არ შეეხება ბუნებრივია მხოლოდ ნარკოპოლიტიკას და მინდა რომ გადაცემა დავიწყოთ გეტყვით, რომ ვილაპარაკებთ გამოკვლევაზე, რომლის თანავტორებიც ბრძანდებიან დღეს ჩვენი სტუმრები, და ეს გამოკვლევა შეეხება სამ სისხლის სამართლის სამ გახმაურებულ საქმეს, ნარკოდანაშაულზე. ამაზე დაწვრილებით ვიტყვით, თუ რატომ შეირჩა ეს სამი საქმე, რა ტიპის საქმეებია, რატომ არის გახმაურებული, ამაზეც ვიტყვით, და რა ხარვეზები გამოავლინეს ჩვენმა სტუმრებმა. თუმცა მანამდე მინდა გამოვეხმაუროთ განცხადებას კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის აქტიური წევრებიც არიან, აქტიური წევრიც არის ორგანიზაცია EMC, და ქალბატონ სოფო, მინდა თქვენ კითხოთ, რა შეეხება ეს განცხადება, რისკენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას და რატომ ითხოვთ გარდა ნარკოპოლიტიკის შეცვლისა პოლიციის სისტემის რეფორმას? ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ბუნებრივია კიდევ მთელი გადაცემა, მაგრამ თვითონ ამ განცხადებაზე მინდა ბრძანოთ, იმიტომ რომ აქ ორ კონკრეტულ ამბავზეა საუბარი.
კოალიცია გამოეხმაურა ბოლო დღეების ორ ყველაზე გახმაურებულ მოვლენას, როგორც თქვით, ერთი საქმე შეეხებოდა მუსიკოსების რეპერების დაკავებას, და იმ დღეს, როდესაც რეპერების დაკავება მოხდა, სწორედ იმ დღეს სასამართლომ გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი დემურ სტურუას საქმეში ბრალდებული პოლიციელის მიმართ, და ბუნებრივია ეს ორი შემთხვევა ლოგიკურად და ბუნებრივად დაუკავშირდა ერთმანეთს. გამნერი იქედან, რომ ორივე საქმეში, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ნარკოპოლიტიკა ფიგურირებდა, არანაკლები დოზით იყო წარმოდგენილი პრობლემები მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობაში, ამიტომ ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ, გამოხმაურებოდით კომპლექსურად, შეგვეფასებინა ეს საკითხი, და განცხადებაში, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ხაზგასმით არის დაფიქსირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება. ერთი ის, რომ ამ საქმეებმა, განსაკუთრებით რეპერების საქმემ, აჩვენა, რომ ნარკოპოლიტიკასთან ერთად, რომელიც ცხადია ჩვენი შეფასებით არის უკიდურესად რეპრესიული ჯერ კიდევ, და ის ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, რომელიც 2006 წლიდან მოქმედებს, მიუხედავად გარკვეული სახეცვლილებისა, არსებითად ჯერჯერობით არ გადასინჯულა, ამიტომ ეს პრობლემა ქვეყანაში შენარჩუნებულია. თუმცა ამ პრობლემასთან ერთად ჩვენ ამ საქმემ დაგვანახა რამდენად ვერ ფუნქციონირებს მნიშვნელოვანი ორგანოები სამართალდამცავი სისტემის და მართლმსაჯულების სისტემის სახით. ჩვენ ნახეთ მუსიკოსების დაკავების შემთხვევაში ძალიან პრობლემურ საქმეში, და ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს რეპერების დაკავებასთან დაკავშირებით, რას უკავშირდებოდა მათი დაკავება რეალურად დროში თანხვედრა იმ კლიპთან, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს, ის წუხილები, რომელიც პოლიციის მხრიდან წამოვიდა მომდევნო დღესვე, როდესაც ვიდეოკლიპი აიტვირთა სოციალურ ქსელებში, და ეს ყველაფერი, ამ ყველა გარემოების დამთხოვა, რა თქმა უნდა, ბევრ კითხვას ბადებს, რეალურად მათი დაკავების საფუძველი რა იყო, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენად როგორ მოხვდა საერთოდ ნარკოტიკები ამ საქმეში და რა გარემოებებზე საუბრობენ თავად დაკავებული პირები. ამიტომ ჩვენ ამ საქმემ რეალურად გვაფიქრებინა, რომ ეს იყო დაკავშირებული მათი მხრიდან იმ მოქმედებით საქმიანობასთან, რომელსაც წინ ეწევიან იმ გამოხატვის ფორმებთან, რომელიც მათ გამოიყენეს, და ნარკოპოლიტიკა ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც სხვა არაერთ შემთხვევაში, გამოყენებული იყო როგორც მეთოდი იზოლირებისა იმ ორი ადამიანის, რომელიც აღმოჩნდა არასასურველი სისტემისთვის, სამართალდამცავი სისტემისთვის, და მათ გამოიყენეს სავარაუდოდ ნარკოდანაშაული საბაბად თუ მიზეზად სწორედ ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ჩვენ ნახეთ, როგორ აღმოჩნდა სასამართლო გამფორმებელი იმ მთელი რიგი უკანონობებისა თუ გადაცნობებისა, რომელიც ამ საქმეში იყო საწყისი ეტაპიდან, მან რეალურად ვერ შეასრულა ის ფუნქცია, რომელიც და მოლოდინი, რომელიც ჩვენ მის მიმართ გვაქვს, რომ თუკი პოლიცია, თუკი პროკურატურა მოწადინებულია, რომ ყველა უკანონო ბერკეტი გამოიყენოს იმისთვის, რომ ადამიანები იზოლაციაში მოაქციოს, სასამართლო ჩვენ უნდა გვეგულებოდეს იმისთვის, რომ ეს თვითნებობა, ასე ვთქვათ, არ გაატანინოს პოლიციას და პროკურატურას. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ სამივე ორგანო არის პრინციპში ჯაჭვი ან სხვადასხვა რგოლები ამ ჯაჭვში, პრობლემურ ჯაჭვში და ჩვენ ნახეთ როგორ დააკანონა უბრალოდ სასამართლომ ამ ადამიანების პატიმრობა აღკვეთის ღონისძიების სახით და რამდენიმე დღეში, როცა რეალურად არაფერი სამართლებრივი გარემოება არ შეცვლილა, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, გააპროტესტა ამ ადამიანების დაკავება, რასაც მოყვა პოლიტიკოსების შეფასებები, მათ შორის ყოფილი პრემიერის შვილის მხარდამჭერი განცხადება და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ სააპელაციო სასამართლოს გამოაქვს სრულიად განსხვავებული გადაწყვეტილება და მათ ათავისუფლებს გირაოთი და აღმოჩნდა, რომ სამი დღის შემდეგ პატიმრობა აღარ არის საჭირო, მაშინ როცა არაფერი ფაქტობრივად არ შეცვლილა და ადამიანები რჩებიან თავისუფლებაში. ეს მიანიშნებს ჩვენთვის კოალიციისთვის, ეს იყო სიგნალი კიდევ ერთი იმისა, რომ ამ ქვეყანაში მართლმსაჯულების ორგანოებს აქვს სერიოზული კრიზისი და ნაცვლად იმისა, რომ ისინი იყვნენ მაკონტროლებლები, აღმასრულებელი ხელისუფლები სამართალდამცავი სისტემის, ისინი ვერ ახერხებენ, რომ გაემიჯნონ იმ პრობლემურ პრაქტიკას, რომელსაც მათ შორის ამ საქმეში ჩვენ ხედავთ.
და თქვენ ახორციელებთ თუ არა მონიტორინგს იმ процесс это рассказ куя იმ სავარაუდო დანაშაულის გამოძიება, რაც ჩადენილი იყო სავარაუდოდ ბიჯამაფის წევრების მიმართ.
ამ საქმეზე გამოძიება დაიწყო სწორედ იმ ძალიან ხმაურიან პროტესტის შემდგომ, რომელიც ჩვენ ნახეთ. ამ საქმეში ჩვენ არ ვართ როგორც წარმომადგენლები თუ ადვოკატები ჩართულები, ამიტომ ფორმალურად რაღაცა ხელმისაწვდომობა გამოძიების მასალებთან ჯერჯერობით არ გვაქვს. თუმცა ცხადია, ამ საქმეს ზოგადად ვაკვირდებით, მთავარ საქმეს, რომელიც მიდის ნარკოტიკებთან დაკავშირებით და ბუნებრივია ეს ორი საქმე მდიდან არის გადაჯაჭული, რომ შეუძლებელია მისი მონიტორინგის გარეშე სრულყოფილი სურათის დანახვა. თუმცა იმის თქმა მინდოდა, რომ ჯერჯერობით ფორმალურად რაღაცა ხელმისაწვდომობა გამოძიების ამდრომდე არსებულ გამოძიების მასალებთან არ გაკვეთში.
და მინდა გავაგრძელოთ გადაცემამ სმენელს გეტყვით ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტები ანინ ნასრაშვილი და სოფო ვერძეული არიან ჩვენი სტუმრები. დღეს კვლავ ლაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკაზე, ლაპარაკობთ კონკრეტული შემთხვევების, კონკრეტული საქმეების მაგალითზე და სწორედ ასე გავაგრძელებთ ჩვენი სტუმრები დღეს ილაპარაკებენ სისხლის სამართლის სამ საქმეზე, შედარებით გახმაურებულ საქმეზე და გავატონანი მინდა თქვენ მოგმართოთ, როგორ შეირჩა, რატომ არის ეს საქმეები, რატომ გახმაურდა, ეს მნიშვნელოვანია და თქვენ რატომ შეარჩიეთ ეს სამი საქმე სწავლისთვის და დაკვირვებისთვის.
მაგასთან რა სამი შემთხვევა მოხდა 2017 წლის მარტში. სამი შემთხვევაში დაცვის მხარე დაკავებული პირები მიუთითებდნენ იმაზე, რომ მათ რეალურად ის ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც შემდგომ მათი ბრალდების მიზეზი გახდა, თან არ ქონიათ და ადგილი ქონდა სამართალდამცავი ორგანოს მხრიდან ამ ნარკოტიკული საშუალების მათთვის ჩადებას და საუბრობდნენ რიგ დარღვევებს ამ სისხლის სამართლის საქმეში, რაც ჩვენთვის გახდა მიზეზი იმისა, რომ შეგვესწავლა ეს სისხლის სამართლის საქმეები, არსებული მტკიცებულებები, შეგვესწავლა ასევე დაცვის პოზიცია, ბრალდების პოზიცია და ამის გათვალისწინებით გაგვეკეთებინა დასკვნა რეალურად იყო თუ არა ის არსებითი სამართლებრივი დარღვევების საქმეში, რაც ამ დაცვის ამ პოზიციას გარკვეულწილად საფუძველს ამის თქმის საფუძველს მისცემდა დაცვას, რომ თვითნებობა განხორციელდა სამართალდამცავი ორგანოს მხრიდან.
რატომ გახმაურდა ეს საქმეები? იმიტომ რომ მსგავსი დარღვევების შესახებ არერთხელ ქონია ეჭვება ამა თუ იმ ადვოკატს, ხომ, თავის?
მაგალითად პაკელიანის შემთხვევაში გახმაურდა, იმიტომ რომ იგი პოლიციის განყოფილებაში გახდა ცუდად, მას შემდეგ რაც არ მიეწოდა სამედიცინო დახმარება პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან დროულად და გადაყვანილი იქნა კომატოზურ მდგომარეობაში საავადმყოფოში და ამის შემდგომ უკვე გავრცელდა მისი ფოტოსურათები. რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა ის და შესაბამისად საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ამ ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით ამ ადამიანის მიმართ სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას და ასე შემდგომ. მეორე შემთხვევაშიც თათარიშვილის საქმეში ასევე ეს ადამიანი არის პრეზიდენტის შვილის მეგობარი და მათ გახმაურეს და ისინი ამბობდნენ, რომ იგი დაკავებული იქნა აბსოლუტურად სხვა ადგილს, ვიდრე ამას მიუთითებდა თვითონ ბრალდების მხარე და შესაბამისად ასე ამგვარად მედიებისთვის გახდა ცნობილი. ასევე დავით ხარშელძის შემთხვევაშიც, როგორც ვიცით, იგი არის ჟურნალისტი, სალისო კელძის შვილი და ეს მხრიდან გახდა ამ საქმის გახმაურებაც.
და აი ვიდრე შეუდგებოდ დეტალებს, საგანგებოდ ესე ვთქვათ, მკითხეთ ეს, ვიდრე დეტალებს და საუბარს შევუდგებოდეთ, თქვენი პოზიცია როგორია, მაგალითად უმჯობესია თუ არა ისეთ შემთხვევაში, როცა დაკავებულის მსგავს დანაშაულზე ან სულ ერთია სხვა დანაშაულზე გნებავ დაკავებულის ახლობელი ან დაცვის მხარე თვლის რომ არის დარღვევები და ამის დადასტურება და დამტკიცება სურს, როგორ ვთქვა, წახალისებთ თუ არა იმას, რომ ეს გახმაურდეს ხოლმე? მიუხედავად იმისა, ამ თო იმ ადამიანის ახლობელი არის თუ არა თავად ცნობილი პირი ვინმე?
რა თქმა უნდა, როდესაც ბრალდებულს, დაკავებულს მიაჩნია, რომ მისი უფლებების არსებითად დარღვევას ჰქონდა ადგილი სამართალდაცვის ორგანოს მხრიდან, მნიშვნელოვანია, რომ მან ამაზე ისაუბროს საჯაროდ.
ერთ საკითხს დავამატებ, თუ შეიძლება, რაც ანიმ თქვა. ზოგადად გამომდინარე იქიდან, რომ ნარკოტიკული დანაშაულების ჩადება იყო სისტემური პრობლემა და დანაშაული ქვეყანაში, ეს საკითხი მუდმივად არის საკამათო, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ იყოს საქმეები, სადაც მეტნაკლებად საფუძვლიანად ხშირად უსაფუძვლოდ შეიძლება მხარები ამაზე აპელირებდნენ, რომ ნარკოტიკული ნივთიერება პოლიციის მხრიდან არის საქმეში ჩადებული. ამიტომ ეს თემა მედიაში მუდმივად მუსირებს. ჩვენი მხრიდან ზუსტად ის იყო ჩვენი ინტერესი, რომ თემა, რომლის ირგვლივ სპეკულაციები წლებია გრძელდება არაერთ საქმეში, ობიექტურ დამკვირვებელს შეეფასებინა, რამდენად რეალურად ამ სამ საქმეში რეალურად იყო იმის თქმის საფუძველი, რასაც მხარეები მიუთითებდნენ. ეს სამი პრინციპში 2017 წელს, როდესაც ჩვენ ამ თემაზე მუშაობა დავიწყეთ, ეს სამი საქმე ყველაზე გახმაურებული იყო. მუსიკოსების საქმე ჯერჯერობით არისო მომხდარი, ამიტომ პრინციპში ამ დრომდე ეს ხუთი საქმეა ძირითადად მუსიკოსების საქმეების ჩათვლით, სადაც პირდაპირ ღიად დაკავებულები საუბრობენ ნარკოტიკული ნივთიერების ჩადებაზე. თუმცა გასულ წლებში, მათ შორის 2016 წელს, იყო არაერთი საქმე, სადაც რომელიც უბრალოდ მათი ნაწილი უკვე დასრულებული, ამიტომ ეს იყო მიმდინარე საქმეები, ჯერ კიდევ ღია მტკიცებულებები, ასე ვთქვა, და სასამართლო ჯერ კიდევ არ არის ორ საქმეზე დასრულებული. შოთა პაკელიანმა გააფორმა საპროცესო შეთანხმება იმას მერე, რომ ჩვენ პრინციპში დავასრულეთ მის საქმეზე მუშაობა. ჩვენთვის გულწრფელად რომ გითხრათ, ამ საქმეში ნამდვილად გამორჩეულად ბევრი ხარვეზი იყო, ამიტომ ცოტა მოულოდნელი იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, თუმცა ამასაც შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული ახსნა, იმიტომ რომ სწორედ მაშინ, როდესაც ნარკოტიკული დანაშაულის გამოყენება განსაკუთრებით აქტიურად ხდებოდა პოლიციის მხრიდან, ჩადებას გულისხმობ, მაშინაც იყო ასეთი პრაქტიკა, როდესაც ადამიანები არ მიდიოდნენ სასამართლოში და არ ითხოვდნენ მათი უფლებების დაცვას და თანხმდებოდნენ ხშირად ძალიან უსამართლო პირობებს საპროცესო შეთანხმების სახით, სწორედ იმიტომ, რომ მათ არ ჰქონდათ სასამართლოში სამართლის პოვნის იმედი და სამართლიანობის იმედი. ამიტომ ახლა რთულია ამაზე საუბარი,
ნაკლები პრობლემა,
თუმცა იმ იქედან გამომდინარე, რომ ამ სამ საქმეში შოთა პაკელიანის საქმე ნამდვილად არის განსაკუთრებით ცალსახა და გამორჩეული დარღვევების და ხარვეზების მხრივ, რა თქმა უნდა, მე მაფიქრებინებს, რომ გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება უფრო მიანიშნებს ბრალდებულის უიმედობას, რომ ის არ ელოდა უბრალოდ სასამართლოში მის სიმართლის დამტკიცებას და ამიტომ მიიღო საპროცესო შეთანხმების გაფორმების გადაწყვეტილება.
და ახლა მინდა კითხოთ ტექნიკურად, როგორი მოახერხეთ მონიტორინგი, დაკვირვება, ინფორმაციის მოპოვება, ისე რომ თქვა სრულფასოვანი სურათი ქონოდათ პროცესებზე?
პირველ რიგში ჩვენ გავეცანით საქმეში არსებულ ყველა მტკიცებულებას, რაც ამ ადამიანების მიმართ არსებობდა, გადმოგვეცა საქმის მასალები დაცვის მხარის მიერ და შევისწავლეთ აღნიშნული მასალები. გარდა ამისა, ჩვენ ქონდა შეხვედრები ადვოკატებთან, ქონდა შეხვედრები სახალხო დამცველთან, რომელიც ასევე იყო ჩართული სამივე საქმეში. ჩვენ ასევე შევისწავლეთ პრაქტიკა ნარკოტიკული დანაშაულის, ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენის შენახვას მიმართავით, რა პრაქტიკა აქვს სასამართლოს, რა პრაქტიკა აქვს ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მოხდა ამ საქმეებზე მუშაობა.
მოდი დავიწყოთ ცალ-ცალკე, ასე ვთქვათ, თითოეულ საქმეზე, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის მათ შორის დარღვევებზე და დევნის პროცედურებში, როგორ დავარქვა. რომლით დავიწყოთ, რომელი შემთხვევით თქვენ მოგანდობთ ამ არჩევას ამ სამიდან?
ბატონო, შოთა პაკელიანით იწყება კვლევა.
ხო, რადგან შევუდექით, ხო?
კი ბატონო, დავიწყოთ პაკელიანის საქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ მის საქმეში ყველაზე მეტი და ყველაზე არსებითი ხასიათის დარღვევები გამოვლინდა საქმის შესწავლის დროს. გადავალ ცალკეულ პრობლემებზე,
რაც დავინახეთ
ჩვენ საქმის შემთხვევაში. მაგალითად, პირველ რიგში კითხვის ნიშნები გაგუჩნდა იმას მიმართებით, რომ პაკელიანის დაკავება ხდება ოპერატიული ინფორმაციის მიღების საფუძველზე. პოლიციას ჩვენთვის უცნობა პირმა შეატყობინა, რომ მას პაკელიანს ჰქონდა ნარკოტიკული საშუალება და ამ ინფორმაციის მიღებიდან 10 წუთის შუალედში ხდება პაკელიანის ადგილსამყოფლის დადგენა, პაკელიანის დაკავება, რაც ერთის მხრივ სამართლებრივად წარმოადგენს პრობლემას, იმიტომ რომ მხოლოდ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, როდესაც საქმეში სხვა არანაირი მტკიცებულება არ გვაქვს, საპროცესო კოდექსის მიხედვით არ შეიძლება ადამიანის დაკავება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება, და გარდა ამისა თვითონ ეს დრო 10 წუთი არის არაგონივრული და გაუგებარია, როგორ შეიძლება პოლიციის თანამშრომელმა აი ამ გარმოკლე დროში მოახდინოს პირის იდენტიფიცირება, მისი ადგილსამყოფელის დადგენა და პირდაპირ ამ საგამოძიება მოქმედებებზე გადასვლა. პაკელიანის შემთხვევაში ასევე პრობლემური იყო ის, რომ იგი მიუთითებდა, რომ როდესაც მან დაინახა პოლიციის თანამშრომელი მასთან არსებული ნარკოტიკული საშუალების გადაყლაპა მოასწრო მთლიანად და შესაბამისად, როდესაც მოხდა მისი ჩხრეკა, მასთან არანაირი სხვა საშუალება უკვე აღარ გააჩნდა და ადგილი ჰქონდა პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან ამ ნარკოტიკული საშუალების ჩადებას. საინტერესო არის ის, რომ პირველ რიგში პოლიციის თანამშრომლების მიერ ჩხრეკის საქმეში შეტანილი გარემოებები, რომ მაგალითად პაკელიანის ჩხრეკა მოხდა მის საცხოვრებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ის ურთიერთსაწინააღმდეგო არის იმ მტკიცებულებასთან, რომელიც ასევე საქმეში არსებობს. კერძოდ, ვიდეო ჩანაწერი, პოლიციის განყოფილებაში არსებული კამერების ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩანს, რომ პაკელიანის გაშიშვლება, ჩხრეკა მიმდინარეობს პოლიციის განყოფილებაში მისი მიყვანის შემდგომ. ასევე პრობლემურია ის, რომ ჩხრეკის საქმის თანახმად მისი ჩხრეკა მოხდა 7 წუთის განმავლობაში. ჩხრეკა გულისხმობს პირისთვის განმარტებების გაკეთებას, რა უფლებები აქვს მას. შემდგომ გულისხმობს უკვე ჩხრეკაზე გადასვლას, მისი ტანსაცმლის შემოწმებას და თუ რაიმე ნივთიერება იქნება ამოღებული უკვე ამის დალუქვას საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული წესით და 7 წუთის მანძილზე, 7 წუთის განმავლობაში ამ ყველა მოქმედების განხორციელება არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. ასევე ესეც არის სერიოზული კითხვის ნიშანი ამ საქმეში. ასევე პრობლემური იყო მის შემთხვევაში ის, რომ პოლიციის განყოფილებაში მისი მიყვანის შემდგომ, როგორც უკვე აღნიშნე, მან თავადვე აღიარა და დადასტურა, რომ მან მოასწრო ნარკოტიკული საშუალების ბიოს გადაყლაპვა. იგი ითხოვდა პოლიციის თანამშრომლებისგან, რომ დროულად მომხდარიყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიწოდება, ვინაიდან ეს ნარკოტიკული საშუალება იწყებდა მოქმედებას და სერიოზული საფრთხე შეექმნებოდა მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. თუმცა საქმის მასალები ჩანს, რომ 1 საათზე მეტი ხნის დაგვიანების შემდგომ მოხდა მისთვის ამ სამედიცინო დახმარების მიწოდება, მას შემდეგ რაც იგი პოლიციის განყოფილებაში აღმოჩნდა უკვე უგონო მდგომარეობაში. ასევე ამ საქმეში პრობლემური არის, რომ სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა მას ფიზიკურ შეურაცხყოფას პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან და ამაზე მიუთითებს თვითონ დაცვის მხარე. შეიძლება ის ვივარაუდოთ ასევე იქიდან, რომ მას სხეულზე აღენიშნებოდა ასევე დაზიანებები და აღნიშნულთან დაკავშირებით არის დაწყებული გამოძიება პოლიციის მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე.
ერთი მნიშვნელოვანი
ახალი ამბები როგორ შემდეგ გავაკეთე.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი, თვითონ დაკავებული სრულად დადასტურებდა იმას, რომ მას ჰქონდა ნამდვილად ნარკოტიკული საშუალება, თუმცა იმიტომ რომ ის იყო პირობით მსჯავრში და მას ეშინოდა განმეორებითი მსჯავრის დადება, მან მიგადაყლაპა სრულად ეს ნარკოტიკული საშუალება. თუმცა მის საქმეში აღმოჩენილი ნარკოტიკული ნივთიერება ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ არ ჩატარებულა ექსპერტიზა, რომელიც დაადგენდა ამოღებული ნივთიერებასთან მის შემხებლობას. ანუ რეალურად ქონდა თუ არა პაკელიანს ფიზიკური შემხებლობა იმ პაკეტთან, რომელიც ვითომ ამოიღო პოლიცია მისი ტანსაცმლიდან, აი ეს თავი ექსპერტიზა არ არის ჩატარებული. რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ამბობს, რომ მე ნამდვილად ქონდა ნარკოტიკი, მაგრამ გადავყლაპე სრულად და ამ დროს პოლიცია ამ საქმეში აჩენს რაღაც სხვა ნარკოტიკს და მასთან ფიზიკური შემხებლობა არ დგინდება აბსოლუტურად, ეს რა თქმა უნდა აჩენს კითხვას, როდის თუ ადამიანს ხელი არ მოუკიდია პაკეტზე ჯიბეში არ ჩაუდია, არანაირი შემხებლობა არ ქონია, ან თუ ქონდა, ماشي რატო არ ჩაატარა ხო პოლიციის ექსპერტიზა? ეს ყველაფერი არის ძალიან სერიოზული კითხვებთან დაკავშირებული.
მე მაქვს კითხვები, რომელიც ვარაუდობ სმენელსაც გავსმენელს გაუჩნდებოდა, რომელსაც აქვს დარეკვის საშუალება, ეს ყველაფერი ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დათო ქორიძე ეთერში 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში.
ევროპარლამენტი დღეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე სპეციალურ რეზოლუციას უყრის კენჭს. მისი სახელწოდება აფგან მუხთარლის საქმე და აზერბაიჯანში პრესის მდგომარეობა, თუმცა 16 პუნქტიანი დოკუმენტის პირველი 4 პუნქტი საქართველოს ეხება რეზოლუციის პროექტში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების ფაქტი გატაცება და შეფასებული. მუხთარლის საქმეზე ევროპარლამენტში დღეს დებატებიც გაიმართება, რომელსაც ასევე დაესწრება მისი მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა. როგორც მან განაცხადა, ის პარლამენტარებთანაც გეგმავ შეხვედრებს და ამ საქმეში საქართველოს ჩართულობაზეც აპირებს ისაუბროს. აფგან მუხთარლის ადვოკატი გამოძიებას ქუჩის სათვალთვალო კამერებით გადაღებული კადრების დაგვიანებით ამოღებაში ადანაშაულებს. არჩილ ჩოფიკაშვილი უკვე გაეცნოს საქმის მასალებს, რომელიც მისი შეფასებით ებით არასახავს რეალობას. ადვოკატის განმარტებით საქმეში დევს არაუშუალოდ გატაცების ადგილს, არამედ ყოფილ კოლმეურნეობის მოედანზე დამონტაჟებული ქუჩის სათვალთვალო კამერით გადაღებული კადრები. მისივე თქმით, დაკითხულია 200-მდე მოწმე, თუმცა ვერც ერთი საუბრობს მნიშვნელოვან დეტალებზე და ამბობენ, რომ საეჭვო არაფერი შეუნიშნავთ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის გასროსების საკითხის დროებით შეჩერებაზე იმსჯელებენ კანონმდებლები. დღეს პარლამენტში ერთვიანი მორატორიუმის გამოცხადების ინიციატორი საპარლამენტო უმრავლესობა. მათი შეფასებით, ვიდრე საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ მიიღებენ და არ გადაწყდება მიწების გასხვისების საკითხი, ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. მორატორიუმის გამოცხადებას და ზოგადად უცხოელებზე მიწების გასხვისების აკრძალვას არ იზიარებს ოპოზიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 33 წუთი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. დილის საუბრები გაგრძელდება 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან EMCC იურისტები ანინა ნასრაშვილი და სოფო ვერძეული. ლაპარაკობს სისხლის სამართლის სამ საქმეზე, რომელიც შეეხება ნარკოდანაშაულს, შედარებით გახმაურებულ საქმეებზე სხვადასხვა მიზეზის გამო, და ლაპარაკობთ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც ჩვენმა სტუმრებმა გამოავლინეს ამ საქმეების შესწავლისას, და კიდევ ბევრ სხვა თემას შევეხებით, რაც უკავშირდება ნარკოპოლიტიკას და არამხოლოდ. ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად უკვე ამის სურვილი გაგიჩნდებათ, რომ ჩაგვერთოთ საუბარში. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2-3 წუთში დაუბრუნდებით. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. This silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Thank you.
There's a big old hole goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in.
Gonna keep creeping on me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები ეთერში. დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი ამ გადაცემას და დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს EMCC იურისტები ანინა ნასრაშვილი, სოფო ვერძეული. ისინი ლაპარაკობენ სისხლისამართლის სამსაქმეზე, სამი საქმის მაგალითზე უბრალოდ, ნარკოტიკული დანაშაულების გამოძიების და დევნის პროცესში არსებულ ხარვეზებზე. ჩვენ შევუდექით ერთ-ერთ საქმეზე თხრობას და შემდეგ მოგვიანებით ვიტყვით ბუნებრივია ხომ რა იყო საერთო ხარვეზები ამ სამსაქმეში, თუმცა მინდა რომ აი ერთ საქმეზე სმენელს შეგახსენებთ. ტელეფონის ნომერი ჩვენი არის 2988327, შეგიძლია დაგვირეკოთ. ერთი საინტერესო როგორ საგულისხმო დეტალი ის არის, რომ პაკელიანის საქმეზე როცა ბრძანებდით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მან დაადასტურა, ცნობილია ეს, რომ მან დაადასტურა ის, რომ მას ჰქონდა ნარკოტიკი, მაგრამ ის გადაყლაპა. სმენელი ყავს ხაზზე. კარგი, და იქნებ იგივე კითხვას სამს და დაველოდოთ თუ არა და გავაგრძელებ შემდეგ. მე დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალებით თქვენ სტუმრებს და მე საერთოდ შეიძლება ეთქვას, რომ სადღაც ვიზიარებ ის, რომ იმას, რომ ნარკოტიკული პოლიტიკა არ უნდა იყოს სამართალდამცავი ორგანოების ბიზნესი და იარაღი სახელმწიფოში სიტუაციის შეცვლასთან მიმართებაში, და ეს მაქსიმალურად უნდა გამარტივდეს და შემსუბუქდეს, იმიტომ რომ ეხლა მართლაც შეიძლება 20 წლით ან 10 წლით ან 8 წლით აჩაცვა, ვისაც რაღაც შეიძლება რაღაც თუ მოხმარების მიზნით რაღაც მტვერი უპოვეს ჯიბეში, როგორც თვითონ იძახიან 0.5 გრამი და რაღაც, არ ვიცი მე ეხლა ეს რამდენს წარმოადგენს, და არა მაგალითად 100 გრამი ან კილოობით, როგორც ეს ხდება ხოლმე ზოგიერთ ადგილას. მაგრამ ჩემთვის ისიც რა არის შოკის მომგვარი, რომ ახალგაზრდობა გამოვიდა აი ამ პოლიტიკის გასაპროტესტებლად, ამხელა რაოდენობით, მაგრამ იმ პოლიტიკის გასაპროტესტებლად, რომ მოსახლეობა იძულებულია სახელმწიფოში არსებული პოლიტეკონომიკური, სოციალურ, ბიოლოგიური გენოციდის თანმიმართებაში არის სირაქლემის პოზაში და მას აწყობთ, რომ ნარკოტიკებით გაბრუებული დადიოდნენ და არიჭერდნენ ან გაიფობდნენ, ვიდრე აი ამ ანომალიურ, ანტიდემოკრატიულ, ანტიადამიანურ, ანტიეპოქალურ 21 საუკუნის სიტუაციას მიმართებაში იბრძოდნენ. აი ეს რითი შეგიძლიათ აგვიხსნათ? ფეხებზე კიდევ ქვეყნის მომავალი, ქვეყნის სიტუაცია და
შეიძლება
წარმოთქვა, მათო ნარკოტიკების ლეგალიზაცია უნდა გამოიხატებდეს.
გასაგებია, გასაგებია, გავიგეთ.
ის ხდება საქართველოს, რომლებიც მე ნარკოტიკების
მადლობთ,
ძალიან გაკიდია საქართველოს მიწიან, ძალიან ბარიან
გორი მასწავლებია. კარგით, კარგით, გმადლობთ. გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, არ ვიცი ეს ეხება, არ ვიცი, ძალიან ახალგაზრდობას იქ გამოსულს თქვენი ეს დამოკიდებულება. ხო, არ ვიცი, ასეთი მწავეც არ მომისმენია განწყობა. ეს კი ბევრმა იცის და ვიცით ასეა, რომ ახალგაზრდები იშვიათად აპროტესტებენ და ხო არ ვიცი რამდენად ეს დასმული მსვენელის ნება ასე დასო კითხვა, რატომ გააპროტესტეს ის და არ აპროტესტებენ ამას, ამას და ამას. ესეთი თქვენ პროფესიული კითხვა არ არის თქვენთვის, მაგრამ რადგან დასვა
არა პრინციპში ჩვენთვისაც ეს თემა დღას ხოლმე რაღაცა ფორმით კრიტიკულად ასე არ შევაფასებდი, როგორც ჩვენი მსმენელი უყურებს მთლად ამ პრობლემას, მაგრამ
პირველი უნდა ვთქვა, რომ ვინც დიდი ნაწილი იმ ხალხისა, ვინც ამ აქციას აორგანიზებდა, თუ გულმხურვალე მხარდამჭერია ზოგადად ამ პროცესების, რაც მიდის ნარკოპოლიტიკის და პოლიციის სისტემაში რეფორმების მიმართულებით, ახალგაზრდების ეს ჯგუფია პრინციპში ასევე მხარდამჭერი იმ აქციებისა და იმ პროცესებისა, რომელიც იმართება ხოლმე შრომის საკითხებთან დაკავშირებით, შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, სოციალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამიტომ ნამდვილად არ არის ისე, რომ ჩვენ ყავს რაღაცა აქტიური ახალგაზრდობა დაყოფილი სხვადასხვა თემებზე. ეს არის ის ჯგუფი ყოველშვაში ნამდვილად, ვინც ამ აქციის უკან იდგა. დიდწილად არის ეს ინდივიდები, მათი მხარდამჭერები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ზუსტადად იმ თემებს აპროტესტებენ, რომელიც თქვენ მსმენელმა დაასახელა ჩართვის დროს. ზოგადად ჩვენთვისაც პრობლემაა ის, რომ ადამიანების, არა მარტო ახალგაზრდების, საზოგადოების დიდი ნაწილი ხშირად არ გამოდის და არ პროტესტებს იმ უსამართლობას, უსამართლო სოციალურ ფონს, თუ სოციალურ პრობლემებს, სოციალურ პოლიტიკას ზოგადად, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით არის გაშლილი.
რატომ მარტო ახალგაზრდებს ახლა?
და რატომ, რა თქმა უნდა, რატომ მარტო ახალგაზრდებს ეს კრიტიკა? და კიდევ ერთი, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა მცდელობები ამ ჯგუფის დისკრედიტაციის, ვინც ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე მუშაობს, ხშირად აი ამ ტიპის ფრაზებითაც ხდება ხოლმე, რომ ესენი ვითხოვენ, რომ დაბოლილებმა იარონ, ლეგალიზება მოხდეს და ამ დროს ქვეყანა იქცევა. პირველ რიგში ვთქვა, რომ ნარკოპოლიტიკა არის განუყოფელი ნაწილი სოციალური ფონის და მდგომარეობის, იმიტომ რომ ის ათასობით მსჯავრდებული, რომელიც ნარკოდანაშაულისთვის ყავს ქვეყანაში და ძალიან დიდი ნაწილი არ არის გასამართლებული ნარკოტიკული ნივთიერების გასაღების გამო და ისინი სასჯელს იხდიან უსამართლოდ, ზოგი პირადი მოხმარების მიზნით, ზოგი პირადი მოხმარების გამო, მცირეოდენობით შეძენა შენახვის გამო, ზოგიერთი იხდის სასჯელს ისეთი უმცირესი რაოდენობა ნივთიერების აღმოჩენისთვის, რომელიც შეიძლება გამოყენებადიც კი აღარ იყოს. ეს ადამიანები სოციალურად როგორც წესი არიან მოწყვლადი ფენიდან, ძალიან დიდ ტვირთად ატოვიან მათ ოჯახებს და ზოგადად ის მაღალი ჯარიმები, რომელსაც მათი ოჯახები, მათი სამეგობრო სანათესაო იხდის ამ ადამიანებისთვის, ეს რა თქმა უნდა არის ზუსტად ეს პრობლემას
არ
ხსნის და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა რომ არ არის გამოსავალი, ეს ციფრებშია გამოხატული. იზრდება მომხმარებლების რაოდენობა იმის ნაცვლად, რომ თუ კი მუშაობს რეპრესია, მაშინ უნდა ცირდებოდეს მომხმარებლების რაოდენობა, ხომ? ეს პოლიტიკა რომ არ მუშაობს და გადასახედი რომ ამას ამტკიცებს ზუსტად ის ციფრები, რომელიც გვაქვს ჩვენ მომხმარებლების მიმართულებით.
ქსურდათ, ანი მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზი და დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი როგორც ჩანს კალბატონინო თქვენი გადაცემიდან სხვა გადაცემიდან, ერთად ნარკოტიკებსადმი არის ორი ძირითადი დამოკიდება. ერთი მისი მომხრები თავზე ლეგალიზაციას მოხდა, მეორე კიდე მოცინამდეგეთა ბანაკი. მაგრამ აი
ლეგალიზაციაზე მე არასდროს ვისაუბრე ჩემს თორემ.
მაინტერესებს უბრალოდ ხდება მოქმედება იმ შეხედა. და აი როდესაც თქვენ სტუმბერს მოყავთ პროცის მაგალითი ორი, ერთი პორტუგალიის მაგალითი და მეორე კიდე ნიდერლანდების მაგალითი, მაგრამ ხომ არის განსხვავებული მოსაზრები, თქვა მაგალითად იგი იტალიაში, იგივე საფრანგეთში, ამ და შვედეთის მაგალითი, აი საპირისპირო მოსაზრებებს რატო არ გამოთქვენდა? რატო ხდება რომ, ალბათ ეს იმიტომ ხდება რომ აი ნარკოტიკებში როგორც მოიხსნება ძალზე ბევრი ფული დებს და აი ეს ლობისტებიც, ვინც ამას უწევენ, ალბათ თქვენი ზოგიერთი სტუმრებიც მაგათთან
ლობისტები
კარგ მოგებას ნახულობს.
აჰა,
და ზოგიერთი ლაბარტავა ხაზად, ანდა ის ფაიჩაძეს კიდე ხავს ესეთი ნარკოტიკების, მაგრამ საპირისპირო მოსაზრების გაცნობა რატო არ ხდება მოსახლეობის?
რომელია საპირისპირო თქვენ ბრძანეთ?
საპირისპირო ხარ საერთოდ, მაგალითად იტალიაში რომელიც არ მოითხოვს აი ლეგალიზაცია და პირიქით
ლეგალიზაცია არავის მოუთხოვია ჯერ
საქართველოში. ლეგალიზაცია
ჯუჩი ამ გამოდია. კარგი, მადლობა. ეს არის, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. აი სწორედ თქვენებს საუბრობთ, ისე რომ მინდოდა თქმა, რომ ეს საკითხი, თემა ნარკოპოლიტიკა, როცა ნარკოტიკს ეხება საქმე, ძალიან რთულად ახსაქმელი და ასე ვთქვათ, დასანაწევრებელია, რთული აღქმა საზოგადოებაში ამისი და ეს ზარებიც არის ამის ძალიან კარგი გამოხატულება.
მე მგონი ალბათ არ იქნება ცუდი რამდენიმე განმარტება რომ გავაკეთოთ, ხომ? თუ გვაქვს საშუალება, ძალიან მოკლედ. პირველ რიგში, არავინ ქვეყანაში, მე არ ვიცი
ოჯახ თურმე ექსტრემალური ჯგუფი არსებობს ისეთი რომელიც გადავარდნილია ამ იდეებში ოსოში ის ვინც რეალურად ახლა მონაწილეობს ამ რეფორმის პროცესში არავინ არ საუბრობს ლეგალიზებაზე არც ერთი ნარკოტიკული ნივთიერების არც ერთის ლეგალიზებაზე არ არის საუბარი საუბარია იმაზე რომ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება ადამიანი რომელიც რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა თუ ის ამად მიიჩნევს ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებას ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანი არ არის საჭირო და პირიქით გამორიცხულია რომ მას ის იყოს ციხეში ის იყოს იზოლირებული მას ციხე შველოდეს და ეს იყოს სახელმწიფოს პასუხი ათასობით ადამიანზე რომელიც გარკვეული პრობლემის გამო არის ამ მდგომარეობაში და მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებას. დღევანდელი კანონმდებლობით ადამიანები მიდიან ციხეში და ისჯებიან იმით, რომ ისინი იღებენ ნარკოტიკულ ნივთიერებას. ჩვენი მოსაზრება არის ის, რომ თუ კი ჩვენ ამას უყურებთ როგორც ჯანმრთელობის პრობლემას, მაშინ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის გამოსავალი არ არის ციხეში ყოფნა და კრიმინალიზება ამ ადამიანებს არ არის გამოსავალი. თუ ჩვენ გვინდა რომ დაუძლიოთ ის ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც არის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები ავამუშაოთ. ეს ხალხი ჩართოთ რეაბილიტაციის პროგრამებში. კრიმინალიზების პირობებში, როდესაც მათ ეშინიათ დაჭერის, მათ მიმართ არის ძალიან სერიოზული სტიგმა, რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არასოდეს არ ჩაერთვებიან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამაში. C ჰეპატიტის პროგრამა, რომელიც უნიკალურია და ძალიან კარგად მუშაობს, ვერასოდეს ვერ იქნება წარმატებული, თუ კი პრობლემური ნარკომომხმარებლები არ ჩაერთვებიან, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ამ დაავადების
პროცენტი. ანუ ასე რომ ავხსნათ ეს საკითხი არ ეხება მხოლოდ თუ კი ასე უფრო მისაღები თუ არ ვიცი ახსნაკმელი იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, ეს საკითხი ნარკოპოლიტიკა არ ეხება მხოლოდ ნარკოტიკების მომხმარებლებს. მარტივად არის ასე, გვეხება ყველას.
რა თქმა უნდა. გვეხება ყველას და სხვა შორის ეხებათ იმ ადამიანებს, რომელსაც საერთოდ არაფერი შემხებლობა ნარკოტიკებთან არ აქვს, ესაა ჩვენ და მუსიკოსების საქმე. ნარკოტიკები ხშირად გამოიყენება იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც პოლიტიკურად თუ საზოგადოებრივად არიან აქტიურები და სწორედ იმ სტიგმის პირობებში, რომელსაც ჩვენ ახლა შორის სატელეფონო ზარებიდან ხედავთ, რომ საზოგადოება არათუ სოლიდარული არ არის ხშირად ამ ადამიანების მიმართ, ყოველ შემთხვევაში ნაწილი საზოგადოების. ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა შორის ძალიან ახლოს ჩანს ცვლილება დამოკიდებულებაში ბოლო პერიოდში, მათ შორის გამოკითხვები ამას ადასტურებს, რომ საზოგადოების დიდი ჯგუფი იცვლის თავის განწყობას და არანაირი მხარდაჭერა უკვე იმ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში დაინერგა, ფაქტობრივად ეს მხარდაჭერა საზოგადოების დიდ ნაწილში აღარ აქვს ამ პოლიტიკას. ამიტომ ეს სტიგმა, რომელიც შემორჩენილია, ამას იყენებს ხელისუფლება, ამას იყენებს სისტემა და ხშირად სწორედ აი ამ ნარკოტიკების გამოყენებით ხდება იმ ადამიანების იზოლაცია, რომელიც პოლიტიკურად ან საზოგადოებრივად არის აქტიური.
მსვენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე და მეუბრუნდეთ დილამშვიდობის ბძანეთ.
გამარჯობათ.
გაგიმარჯო.
მე ჩემი მოსაზრება მაქვს, მე ქართველი ადამიანია და ვიცი აქ რა ხდება ქუჩაში და ყველაფერი. უბრალოდ მე ერთი რაღაცა მიიქვეს.
ბძანეთ.
არ მეკვეს, მე დარწმუნებულია რა ხდება, მაგრამ თითო კვარტალს ერთი ორი ბარი განსახებელი მაინც ყავს. თითო კვარტალს. ჩვენ გარკვეულ. ასევე აფხაზეთში და ოსეთში და ეს ირანის გზები აქ მიდი სერიოზული თქვა და აი ამ ბარიგების მუშაობა. აფხაზეთში მაგალითად აფხაზები ხო ბიჭები, ყოველი მეორე თუ ყოველი არა, ხო, ყველა არის წამაზე დამოკიდებული და ეს ყველა შედის საკრიმიდან, ზუბიდან. ასევე ვინც ამაშია ჩართული ესე სამი ახ პოლიციელი მე თუ მოინდომებს 1 კილო წამალს ჩამიდებს საიდან უკვე პოლიციელი ხან ამ 1 კილო წამალს შეიძლება უბრალოდ ეკიპაჟმა 1 კილო წამალზე შეხება კონდეს ისინი $200,000-ზეა საუბარი ეს იგი რა გარანტია გვაქვს რომ ვიღაც უსინგისე პოლიციელი არ იყოს თვითონ მომხმარებელი ხო ან გამსაღებელი ხო ესე იგი თუ ვიღაცა ზემძგომს არ ეკითხები ამ ხოლა ნარკოტიკის საცავიდან რომ გამოგაგდა რომელიც წელსკაცი ერთხელ ნადგურდება და იქ შედიხარ და გამოგაგდა შენ მე ამას მიდებ ესე გამოდის რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს გაასწავლოთ შეგიძლიათ იმ ქვილადის დაწვათ სახალხო და სამალი გაასამოს ვიღაც ბარიგა აღმოჩნდეს გამსაღებელი ჩაულებრივ ეკიპაჟი ან პატრული ან შეიძლება პროკურორი არა მნიშვნელობა ვიღაცა იქნება ვისაც ხელსაწყომია ეს ხოლმე მე რაღაცას რომ მოიხმართ პატარა ამაზე რომ თელი ცხოვრება რაღაც 50 წელი ძროთ მეტი არა ნახევარს ციხეში მაყურხოთ ხო თქვა შეკაი ადამიანო ეგეროა გამსაღებელი ხო ეისი დაიჭირე ხო თქვა შეიძლება რომ ცეცხლი მიავით ჩაქ რომ ის ხო უფრო ღვივდება და წყალი დავასხა და ეს ცეცხლი არის ეს გამსაღებლები ყველა ყველაფერი იცი ელემენტარული რო პატარა რაღაცაზე სიყვარულს რო უხიან ერთმანეთს გოგო ბიჭები მაგას უსმენ ტელეფონიდან რა ვერ გაიგეს თად რომელი ბარიგა ვინ არის ის რომელმა
კეთილი მადლობა დიდი ამზარესთვის
ჩვენ უბნებში სადარი გამსაღებელი ვარიცია და ხოდა რა თამაშობენ თვითონ არიციან და ჩვენ გვხდები გრაშია საერთოდ
დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ის რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და დრო გვაქვს ცოტა და მინდა რომ ეს გამოკლების დანიშნულ ნაწილებსაც ვილაპარაკოთ ცდება ანუ რასაკვირველია კავშირშია ჩვენ დღევანდელ თემასთან მაგრამ ეს ნარკოტრაფიკი ნარკოდანაშაული გასაღება ბაზარი ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემაა და აუცილებლად შევეცდებით საინტერესო რესპონდენტის მოყვანას ამ თემაზე ადრე გვილაპარაკია ხშირად ამ თემაზე არ ვიცი არ ლაპარაკობთ ხოლმე რადგან ეს რთული და სადასტურებელი მაგრამ პრობლემა რომ არსებობს ბუნებრივია ცხადია რომ გამსაღებელიც არის ბაზარიც არის მომარაგებაც არის რადგან ამ ხელა მოხმარება ქვეყანაში და ვართ სამწუხაროდ ნაწილი ამ საერთაშორისო მარშრუტების არ ვიცი იქნებ გავაგრძელოთ საუბარი და ჩემი კითხვა რომელიც დავიწყდა ვერ დავასრულე და აი ან მინდა გითხრათ პაკელინმა დაადასტურა რომ ნარკოტიკი გადაღლაპა მას ჰქონდა და გადაღლაპა იმის სურდა დამალვა ამ გზით და მას სხვა ჩაუდეს მსმენელი ჩვენი მსმენელი ახლა ვინც გვისმენს ნაწილი ალბათ იტყვის აი დამნაშავე ყოფილა და მას რაღაც იკულებთ რაღა გაინტერესებთ უნდა იყოს ის დაკავებული თუ კი ნარკოტიკი ჰქონდა თან იმდენი რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრა ისეთი დოზა იყო რომელიც მან გადაღლაპა
მნიშვნელოვანი
რას იკვლევს და რა არის მნიშვნელოვანი ამ გამოკვლევაში და სხვა საქმეებზეც გადავიდეთ 8 წუთი გადაგვრჩა.
დიახ, ამ გამოკვლევაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებამ არ უნდა დავუშვათ, რომ სამართალ დამცავი ორგანოს მხრიდან თვითნებობა მივიღოთ გარკვეულ შემთხვევებში მისაღებად და გარკვეულ შემთხვევებში დაუგმოთ. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ სამართალ დამცავი პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც ვალდებულია რომ ადამიანის უფლებები და იცოს და ადამიანის უსაფრთხოებაზე იზრუნოს თავის უფლებას არ უნდა აძლევდეს, რომ განახორციელოს თავად ჩაიდინოს დანაშაული, თუნდაც იმ პირების მიმართ, რომლებიც პოტენციურად შეიძლება იყვნენ კანონ დამრღვევები. სამართალდამცავს ევალება, რომ იმოქმედოს კანონის შესაბამისად და აქედან გამომდინარე ნამდვილად ვერ იქნება მისაღები მისი მხრიდან ისეთი თვითნებობა, როგორც არის და ნარკოტიკის ჩადება თუ ასეთ ადგილი ქონდა და უნდა აღინიშნოს, რომ სამი შემთხვევაში ისეთ სანქციებზე იყოს საუბარი, როგორც არის 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა. თუ საქმეში იკვეთება, რომ ამგვარ პრობლემას მაგალითად ანუ სამართლებრივ დარღვევებს, სამართალდამცავის თვითნებობას ჰქონდა ადგილი, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ მივესალმებით იმას, რომ ამ თვითნებობის გამო ადამიანი იყოს უვადო თავისუფლება აღკვეთილი.
და მინდა ოცნება ვთქვათ ჩვენ ორ საქმეზეც დავით ხარშილაძის და მიხეილ თათარიშვილის საქმეებზე რომ ბრძანოთ რა იყო იქ ყველაზე ესეთ თვალსაჩინო ხარვეზები დევნის და გამოძიების პროცესში.
დიახ, ხარშილაძის შემთხვევაში ისევე როგორც პაკალიანის და ისევე როგორც თათარიშვილის შემთხვევაშიც ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყეს გამოძიება. ოპერატიული ინფორმაციის მიღებიდან 4 წუთში მოახდინეს ამ ადამიანის დაკავება და გაჩხრეკა და რაც ასევე არის დაუჯერებელი და არაგონირული დრო. მისი დაკავების შემდგომ იგი გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში და სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც კი ადასტურებს მისი თანდასწრებით მოხდა ამ ადამიანის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ხარშელძე მიუთითებდა ასევე რომ და მისი დაკავების დროს გამოყენებული იქნა არაპროპორციული ძალა პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან და მიუთითებდა სახეზე სიცითლეზე დაზიანებაზე და ამის დაკავშირებითაც დაიწყო გამოძიება პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე ხარშელძის შემთხვევაში ასევე პრობლემა იყო დაცვის მხარე, რასაც მიუთითებდა, რომ მისი პირადი ნივთები, რაც ამოიღო ჩხრეკის შედეგად პოლიციის თანამშრომლებმა, იგი დაცვას გადასცეს დაულქა მდგომარეობაში და დაცვის მხარე საუბრობდა იმაზე, რომ ამ პირად ნივთებზე მისი ხარშელძის ანაბეჭდები და გენეტიკური კვალი შემდგომში გამოყენებული იქნა სხვა მიზნებისთვის, თუმცა ეს ამაზე საუბრობს მხოლოდ დაცვის მხარე და საქმეში სხვა არაფერი ისეთი არ ჩანს და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ისევე როგორც დანარჩენ ორ შემთხვევაში დაცვის მხარე საუბრობს უფლებამოსილების გადამეტებაზე პოლიციის მხრიდან. სამივე შემთხვევაში დაწყებული არის გამოძიება, თუმცა გამოძიების მიმდინარეობა რამდენად ობიექტურია, რამდენად მიუკერძოებელია, ამის ნაკავშირებთან რა თქმა უნდა არსებობს კითხვები.
და მიხეილ თათარიშვილის საქმეზე რომ ზანოთ.
კი ბატონო, თათარიშვილის შემთხვევაშიც ოპერატიული ინფორმაცია მიიღო თბილისის პოლიციამ და ამ ინფორმაციის მიღებიდან 30 წუთში ხდება მისი დაკავება სურამში და ასევე კითხვის ნიშნები ჩნდება იმასთან მიმართებით, როგორ მოახერხეს ამ ინფორმაციის მიღებიდან 30 წუთში სურამში მისი ადგილმდებარეობის დადგენა და ამ რიგი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება. ასევე მის შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ საქმეში არსებული მოწმეები და თავად ბრალდებული მიუთითებს, რომ მისი დაკავება მოხდა აბსოლუტურად სხვა ადგილზე, ვიდრე ამას საუბრობს ბრალდების მხარე და ეს მითითებული არის დაკავების ოქმში. და ასევე პრობლემა სამივე შემთხვევაში არის ის, რომ ბრალდების მხარის მხრიდან არანაირი საგამოძიებო მოქმედებები განხორციელებული ამ ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენის გარემოებების გამოსაკვეთად და ეს არის მითითებული მხოლოდ ბრალდების შესახებ დადგენილებაში. სხვა მტკიცებულებები ამ შეძენის გარემოებების დადგენის თან მიმართებით საქმეში არ მოიპოვება.
პოლიცია ედავება ადამიანებს საკმაოდ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობას, ისე რომ წარმოდგენა არ აქვს როდის რა ვითარებაში რისთვის შეიძლება ამ ადამიანებმა ნარკოტიკული ნივთიერება.
ეხმაურებით პრაქტიკულად ბოლომსმენელის ზარს.
დიახ, ანუ როგორ შეიძლება მაგალითად 18 აპს უბოტექსია ბოლო საქმეში საუბარი, არ გაინტერესებდეს ან სად ან როდის ან რისთვის შეიძლება 18 აპს უბოტექსი, არ ცდილობდე თუნდაც ამ ყალს გაყვე, არ გაინტერესებდეს, ან როგორ შეიძლება ამტკიცო უკანო ფლობა, თუ კი არიცი უკანო შეძენა როდის და რა ვითარებაში განხორციელდა. ხო, მე ძალიან სერიოზული სამართლებრივი პრობლემაა.
ხო, არალოგიკურია, რომ ამით არ დაინტერესდე. და მინდა მიუბრუნდა ისევ კოალიციის განცხადება, სადაც კიდევ ერთხელ, არ ვიცი უკვე, მე რამდენად არის მოწოდება ხელისუფლებისადმი, უბრალოდ შეახსენებს კიდევ ერთხელ, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. რა არის თავარი დაბრკოლება? აი, წუთნახევარი გაქვს რჩება გაცემის დასრულებამდე და მინდა რომ ამდენი ხნის შემდეგ ბრძანო წლებია უკვე კოალიცია ამისთვის, რომ მიდღენ იბრძვის. არა ხართ მარტო, მაგრამ მაინც.
როგორც ანი თქვა, სამივე საქმეში გამოძიება დაწყებულია პროკურატურის მხრიდან და ეს არ არის მხოლოდ სამი საქმე. ჩვენ რომ ბოლო წლებს გადავხედოთ, არაერთ საქმეში პოლიციელის წინააღმდეგ პროკურატურას დაწყებული აქვს გამოძიება. თუმცა ალბათ არ გაგვახსენდება, შეიძლება ერთი საქმე გაგვახსენდეს, სადაც პროკურატურამ გამოძიების დაწყების შემდეგ ვინმე მისცა პასუხისგებაში, ან ვინმე წინააღმდეგ დევნა დაიწყო. პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ გამოძიება იწყება, როდესაც მოქალაქეები და საზოგადოება საუბრობს პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე, თუმცა არასდროს ეს საქმე არ სრულდება და არავის და ჯა პასუხისგებაში მიცემა არ ხდება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პროკურატურა არის იმ ბანკიერი სისტემის ნაწილი, რომელშიც იხარშება ეს პრობლემები და ცხადია, ჩვენ პროკურატურისგან ვერ დაველოდებით და არ უნდა ველოდოთ ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოძიებას და დამნაშავის დასჯას. ამას ეს არ არის ჩვენი შეფასება, ამას აჩვენებს სტატისტიკა. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მისი რეკომენდაციების საფუძველზე, რომელიც მან ბოლო წლებში გაუგზავნა პროკურატურას, არცერთ საქმეში არავინ პასუხისგებაში მიცემული არ არის. გამოძიება ყველა შემთხვევაში დაწყებულია, თუმცა არასდროს ეს გამოძიება არ სრულდება და არ მიდის ლოგიკურ დასასრულამდე. სწორედ ამ გამოსავალი ჩვენ სახალხო დამცველს საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გონიათ, რომ იქნება დამოუკიდებელი ცალკე ინსტიტუციურად ცალკე მდგომი ორგანო შექმნა, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებს და მას არ ექნება ის კოლეგიალობის და დანდობის განცდა, რომელიც დღეს მაგალითად პროკურატურას ბუნებრივად გააჩნია.
თუმცა სხვადასხვა რაღაც ტემპერატურა იყო ამ საკითხთან მიმართებით საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. ხან თითქოს რაღაც ახლოს იყო გადაწყვეტასთან, ხან მერე რაღაც უშლიდა ხელს. რა ლოგიკას ექვემდებარება? რა არის ეს? რა ატომ არის შეუძლებელი ამის გაკეთება?
მე ვიცი
ხელისუფლებისთვის რატომ არის შეუძლებელი, რატომ ვერ დგამს ამნაბიც?
ეს არის ძალიან სერიოზული შეჯანჯღარება იმ სისტემის, რომელიც წლების განმავლობაში იქმნებოდა იმ ბანკიერი სისტემის, სამართალდამცავი სისტემის სახით და რა თქმა უნდა პოლიტიკური გუნდისთვის, ნებისმიერი პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის, ვინც მოდის ხელისუფლებაში, ძალიან რთულია დაუპირისპირდეს აი ამ სამართალდამცავ სისტემას. და ესეთი მექანიზმის შექმნა, ანუ რეალურად დაუსჯელობის წინააღმდეგ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური განაცხადი.
განცხადი, რომელიც უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ, თუმცა სირთულე სწორედ